Riznica znanja.
I danas želimo da zajedno s nama tragate za novim izvorima saznanja. Mi smo spremni, a vi? U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o izgledu i životu štiglića u prirodi. Danas ćemo ponešto saznati o mogućnostima razmnožavanja ovih vrsta ptica u kavezu. Nismo zaboravili ni poštovaoce ljekovitog bilja. Ovaj put saznaćemo više o urmama ili datulama. Bogate su šećerima, vitaminima i mineralima. Od njih se prave osvježavajući napici, sirupi, džemovi, kolači i razne druge poslastice. A ako niste znali, imaju i ljekovito dejstvo. U emisiji ćemo saznati i šta su to fitoncidi i zbog čega su značajni za ljudski organizam. Doznaćemo i kada su ljudi počeli da nose kravate. Za početak ćemo vam samo reći da je Njujorčanin Jesse Langsdorf prvi sašio kravatu kakvu muškarci danas nose. Potom šnitu i danas se šiju. Udobno se smjestite pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Nadamo se da ste prepoznali melodiju štiglića, jedne od najljepših ptica pjevačica. Ove vrste ptica se na našim prostorima najčešće čuvaju u kavezu. Neki ih drže samo zbog pjesme, dok ima i onih koji ih razmnožavaju u kavezima. Ako ste ljubitelj njihove pjesme ili želite da ih držite u kavezima, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske, jer upravo o ovoj temi govori Đorđe Savić, asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
U protekloj emisiji smo govorili o izgledu štiglića, o njegovom životu u prirodi i naglasili smo da ćemo u današnjoj emisiji da govorimo o njegovom razmnožavanju u kavezu. Razmnožavanje štiglića i uopšte domaćih ptica pjevačica u kavezu je materija koja našim ljubiteljima u novije vrijeme postaje pomalo poznata. Prema mojim saznanjima u Banja Luci ima nekolicina ljudi, znači, koji odgajaju štiglice u kavezu, imaju i, znači, ptice izložene kroz više generacija i ono što je poznato u uzgoju bilo koje divlje vrste životinja, što je više generacija uzgojeno u zatočeništvu, znači, dalji uzgoj je sve lakši i lakši. Danas bismo govorili, znači, o uslovima za odgajanje ptica štiglica u kavezu. Prva stvar da životinjama, odnosno štiglicima, treba da se obezbijedi adekvatan prostor. U principu, naravno, što veći to bolji. Znači, ptice se pripremaju za parenje, sad im je vrijeme parenja, znači negdje maj. Otprilike negdje u maju oni legu jaja i izlegaju prve mlade i to se završava negdje do, zaključno recimo, sa krajem avgusta mjeseca. Znači, prva stvar je prostor, druga stvar priprema ptica, koja se obavlja tako što se one pojačano hrane. Jedna od osnovnih stvari, znači, koja se koristi u pripremi je povećana količina zeleniša, prije svega, znači, lista maslačka i poluzrelog sjemena maslačka, znači prije nego što se maslačak otvori u pahuljice. Znači, to je jedna od stvari koja se koristi u jako velikim količinama, oni to jako rado uzimaju. Štiglici inače koriste otvoreno gnijezdo, znači od oblika, znači polulopte. Gnijezdo bi trebalo da se postavi u nekom zaklonjenom uglu kaveza i to obično se postavlja tako da se postavi u ugao kaveza i onda se zamaskira, znači zelenišom, može da se koristi, znači ili vještački zeleniš ili može da se koristi prirodni zeleniš, najčešće zim zelene grane i slično. Sama pozicija može, znači, zavisnosti od toga šta ženka preferira, može da se postavlja, znači, na različita mjesta, najbolje je postaviti dva ili više gnjezda, pa da onda ona sama odluči koje se mjesto sviđa. Obično one biraju takvo mjesto da sa tog mjesta vide, znači, sve one koji dolaze, a da one budu zaklonjene, odnosno da se one osjećaju sigurno. Što se tiče materijala za gnjezdo, koriste se, znači, najrazličitije i dlačice, mogu komadići vate. Lično sam imao prilike da vidim gnjezda štiglica koja su bilo potpuno obložena od topole. Kad topola cveta, a onda izbacuje, znači, nešto slično pramičcima vate, i onda one oblože gnjezdo sa tim, znači bude gnjezdo bukvalno kao tapacirano i bude bijele boje. Obično bijele boje vidio sam od najrazličitijih materijala. Što se tiče dodatne ishrane još, pored, znači, povećane količine zeleniša, pojačava se hrana u smislu povećane količine konoplje, zatim klijalog sjemena koje se priprema tako što se sjeme, najčešće ovo sjeme kojim obično hranimo štiglice, potopi se, znači, u vodi, zatim se ocijedi i stavi se, znači, na toplo mjesto da proklija, zatim se ispira više puta, znači, da bi se eliminisalo slučajno ako bi bilo ukiseljeno. Također, jedna od važnih stvari u pripremi jeste da bi trebao muž, znači, da se obično se on stavi prvi u, znači, taj kavez, da bi se na neki način simuliralo da on, znači, je zauzeo neku svoju teritoriju, posle toga, znači, mu se pušta ženka, oni se, znači, udvaraju jedno drugome, mužjak pušta krila, pjeva na ženku, zatim oni, ako je par naravno kompatibilan, oni počnu da se dodiruju kljunovima, u ptičarskom žargonu to se kaže da se ljube kljunovima, posle toga, znači, ženka pravi gnjezdo, obično su tu pridruženi mužjak, mada on uglavnom ne učestvuje u izgradnji gnjezda, nego samo stoji, obično stoji pored gnjezda, uveseljava ženku, pjeva, udvaraju se i slično. Zatim ženke legu u zatočeništvu, legu obično i do 5 jaja i uglavnom čak svih 5 izađe mladih, što je vrlo interesantno jer u prirodi ja lično nisam imao prilike da vidim više od 4 mlada zajedno, znači, sa parom. Ženka naravno leži na njima nekih 13 dana, poslije toga kad se izlegu mladi, mužjak uglavnom u tim prvim danima ne, ali ženka ih uglavnom hrani, znači za tu ishranu treba da se obezbijedi i u pripremi naravno. Priplodnih parova treba da se obezbijedi hrana uglavnom životinjskog porijekla. Najčešće se koristi kuvano jaje sa različitim dodacima koje se priprema po posebnoj, da kažemo, recepturi. Za one koji su zainteresovani, naravno, mogu da se obrate bez ikakvih problema. Znači, mladi se hrane time, također u prirodi oni uzmaju lisne vaši, sad koliko je to izvodljivo u vještačkim uslovima, naravno, što prirodnija hrana, to sve naravno lakše ide. Mladi oprijavaju se nekih već 10-12 dana, sa nekih 15, 16, 17 dana oni izlaze iz gnjezda, međutim roditelji hrane sve do mjesec dana i više, što je razlika, recimo, u odnosu na kanarince koji se osamostavljaju sa nekih 25 dana bez ikakvih problema. Mladi štiglici su malo u tom pogledu, da kažemo, razmaženiji. ono što je jako važno jeste da kod izbora priplodnih parova sugestija i neko iskustvo odgajivača jeste da se za parenje obično izaberu ptice koje su duže u kavezu, ako se radi o hvatanim pticama ili ako su u pitanju ležene ptice, ipak da ne budu ptice u prvoj godini, pogotovo mužjaci, zato što mužjaci u prvoj godini znaju da budu i malo i agresivni, skloni su da razbijaju jaja, nekad da izbacuju mlade i slično. Zato je preporuka nekad da se ipak uzme mužjak od barem dvije godine. Ženke mogu i u prvoj godini. Naravno, potencijalni uzgajivač treba da imaju na umu da su štiglice ptice koje su malo specifične u uzgoju i za koje treba onako prilično strpljenja. Lično sam imao iskustva da iako se po nekim prirodnim pravilima legu negdje u maju mjesecu, da čak dovuku do kraja juna mjeseca, da ne naprave gnjezdo i onda vam to malo testira strpljenje. Također, jedna od bitnih stvari jeste da, kao što smo govorili u prošloj emisiji, štiklice su ptice zaštićene zakonom, pa jedan od načina da se dokaže da je ptica izležena u zarobljeništvu jeste da ima zatvoreni prsten. Znači, to prstenje može da se stavi samo u prvih nekih 5-6 dana života. Tako da, znači, u tih prvih 5-6 dana bi trebalo da se obavi prstenovanje. To prstenje može da se nabavi preko udruženja odgajivača sitnih životinja, što opet može da napravi odgovarajuće probleme, zato što roditelji dok obavljaju higijenu gnjezda, znači dok ga čiste od izmeta mladih i slično, mogu taj prsten da smatraju stranim tijelom, pa da izbace ptiće zajedno sa njim. Međutim, postoje naravno trikovi u vidu toga da zakamuflirate prsten flasterom, onim medicinskim ili nekom gumicom ili nečim sličnim, samo da ne bude sjajan. To posle naravno otpadne sa ptića i otprilike, znači sa nekih mjesec dana tu negdje mladi se počnu da se hrane i sami. Obično u to vrijeme ženka počne da pravi novo gnjezdo, mužjak i dalje hrani mlade, ženka obično leži na novim jajima i tako se ciklus ponavlja. Naravno, uvijek to treba sve da bude pod nadzorom odgajivača i da ukoliko bi mužjak ili ženka bilo agresivni prema mladima, da se oni odvoje i slično. Kad su mladi u pitanju štiklici, oni su, znaju da budu jako osjetljivi na različite i crijevne infekcije i slično, tako da treba da se obezbedi maksimalna higijena. Također, vrlo su osjetljivi na vlažnu sredinu. Neka preporuka je da se nakon odvajanja, a i inače, štiklice da se drže u kavezima koje imaju žičano dno kroz koje propada i izmet i znači ljuske od hrane i slično, zato što budu u tom smislu je lakše i održavati higijenu i budu i zdraviji. Što se mene tiče, za sva pitanja i eventualne, znači, interesovanje slušalaca, otvoren sam, pa možete da mi se obratite.
Riznica znanja.
Urme, eliksir zdravlja iz pustinjske oaze. Arapsko pleme Beduini tvrde da se u carstvu pjeska može preživjeti samo na vodi i urmama. Ovaj slatki plod bogat je mineralima, vitaminima i drugim korisnim materijama, a po nutritivnoj vrijednosti može da se poredi s majčinim mlijekom.
Herbateka.
Urma ili datula je omiljeno voće arapskog naroda. Beduini u svojim bisagama, osim vode, obavezno nose i zamotuljak s ovim slatkim plodovima, jer znaju da će ih zasititi i dati im snagu. Urme su bogate šećerima, vitaminima i mineralima. Od njih se prave osvježavajući napici, sirupi, džemovi, kolači i razne druge poslastice. Međutim, imaju i ljekovito dejstvo i pomažu u terapiji raka pankreasa, uništavaju slobodne radikale, jačaju krv i nerve, vraćaju energiju, olakšavaju disajne tegobe, obnavljaju funkciju jetre i organa za varenje. Arapi tvrde da svakodnevno konzumiranje urmi otklanja nervozu, rasejanost, depresiju i uznemirenost, što je nauka potvrdila otkrivši da ovaj plod sadrži veliku količinu minerala, soli i vitamina koji povoljno utiču na moždane funkcije i vitalnost cjelokupnog organizma. Mnogi datule smatraju eliksirom mladosti jer je to jedina biljka na planeti čiji su sastojci slični onima koje ima majčino mlijeko. Osobe s kamenom u bešici trebalo bi 3 puta dnevno da piju čaj koji se pravi na sljedeći način. 10 koštica urmi ubaciti u 2 dl vode, pustiti da prokriju čaj i ostaviti da se prohladi. Ovo voće liječi i od mamurluka. Svježi plodovi potope se u vodu i tako odstoje preko noći. Ujutru su procijede, a tečno se popije. Osobe koje pate od probavnih tegoba trebalo bi svakog jutra na prazan stomak da pojedu 5 urmi sve dok tegobe ne nestanu. Arapske ljepotice utrljavale su u kosu pržene i samljevene koštice urme, pa su im vlasi bile guste i sjajne. Da bi ojačale zube i imale gušće trepavice, potapale su ovaj plod u mlijeko, gdje bi odležale pola sata nakon čega se smjesa jede i to na prazan stomak. Ukoliko se u ovako pripremljenu masu doda malo cimeta, postiče se libido i rasplamsava strast. Od zapadne Afrike do pacifičkih ostrva ljudi su vjekovima lomili grane urminih palmi i ostavljali plodove da fermentišu, da bi potom od njih pravili slatkasto palmino vino. Vrlo popularan afrodizijački liker. U nigerijskom plemenu Yaruba postoji običaj da se pred kišnu sezonu sakupe parovi koji žele djecu, a obred plodnosti počinje ispijanjem likera od urme i plesom oko velike vatre. Potom se parovi povlače u mrak pod vođstvom sveštenika. Evo prijedloga za jedan recept čiji je naziv kazanovi poljupci. Za ovaj slatkiš vam je potrebno 200 grama urmi, 100 grama mljevenih oraha, 3 kašike šećera u prahu, 1 kašičica ruma, sok od limuna, 100 grama čokolade za kuvanje, 1 kašičica ulja. Priprema. Urme presjeći napola i izvaditi koštice. Orah, šećer, rum i sok od limuna dobro izmiješati i time napuniti urme. Čokoladu rastopiti na pari s uljem i malo vode, a potom svaku urmu nabosti na čačkalicu, potopiti u čokoladu, izvaditi i ostaviti na foliji da se stegne.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U minutima današnje emisije saznaćete šta su fitoncidi. Odgovor na ovo pitanje daće nam dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, mnoge povrtlarske biljke koje svakodnevno koristimo u ishrani sadrže specifične materije koje ih štite od raznih bolesti. Znači, njihov odbrambeni, unutrašnji odbrambeni sistem. Koje su to materije i šta one znače? Šta znače za nas i za naš organizam vidjet ćemo u ovom kraćem izlaganju. To su, jednostavno rečeno, biljni antibiotici, naučno nazvani fitoncidi. Materije koje stvaraju mnoge biljke, pa i većina našeg povrća koje koristimo u ishrani. Najbolje su proučeni fitoncidi luka, bijelog i crvenog, rena, mrkve, peršuna, paradajsa, paprike, kupusa, rokve, krompira i drugih povrtlarskih vrsta. Fitoncidi luka su naročito dobro proučeni, a u principu svi su efikasni prema gljivičnim mikroorganizmima. U hemijskom pogledu fitoncidi su složena sumporna jedinjenja koja zajedno ili uz pomoć fermenata kojih uvijek ima u biljnom kivu čine posebne tiosulfate izraženog mikrobiološkog svojstva ili dejstva. Jednostavno rečeno, fitoncidi su zaštitne materije biljaka protiv fitopatogenih mikroorganizama. Nastali su kao posljedica opšteg i jedinstvenog imuniteta biljke kroz dugi put evolucije i prilagođavanja životnoj sredini, kao potreba na tom putu. Sadržaj fitoncida u biljkama, odnosno nas interesuje sadržaj u povrću, varira i zavisi od mnogo faktora. Utvrđeno je jedno opšte pravilo. Povredom biljnog tkiva povećava se sadržaj fitoncida u tom tkivu. To ne znači da svako biljno tkivo trebamo povrijediti da bi dobili nekakav sadržaj tih zaštitnih materija. Međutim, naučnici su utvrdili da različite sorte povrća sadrže različite nivo fitoncida ili tih zaštitnih materija. Sorte sa više bojnih materija kao što su antocijani, sorte ljubičaste ili crvene boje, kao crveni luk koji ima ljubičastu boju, zatim crveni kupus, crvena paprika i tako dalje, imaju više fitoncida od istih tih sorata koje nemaju tu boju. Isto tako, povrće znatno zavisi, sadržaj fitoncida znatno zavisi od toga da li se proizvodi na otvorenom polju ili u zaštićenom prostoru. U pravilu, sadržaj fitoncida kod povrća proizvedenog na otvorenom polju znatno je veći nego taj sadržaj u zaštićenom prostoru. Na sadržaj fitoncida utiče i način đubrenja. I opet jedno pravilo, povrtne vrste koje se obilno đubre mineralnim đubrima sadrže manje tih zaštitnih materija u odnosu na one koje se manje đubre. Veoma je važno istaći da sadržaj fitoncida nije uvijek isključivo vezan za ljut okus, što se kod nas često poistovjećuje. Tako, ljutina luka se poistovjećuje sa njegovom ljekovitosti. To ne mora da bude tako, ali često jeste. Ljut okus može da nastane i od drugih materija koje sadrži naše povrće, a to su recimo eterična ulja. Isto tako, često je fungicidno svojstvo nekog povrća slabo izraženo ili ga čak ne primjećujemo ili je maskirano povećanim sadržajem šećera, na primjer fitoncidi u mrkvi, su maskirani sa prevelikom količinom šećera, odnosno visokom količinom šećera koju sadrži to povrće. Zašto su fitoncidi važni? Važni su u našem organizmu jer oni imaju istu takvu funkciju kao što imaju i u biljkama. I zato su mnoge povrtlarske vrste korišćene ne samo kao hrana, nego i kao lijek. Thank you.
Riznica znanja.
I još je ostalo da čujemo kada su ljudi počeli da nose kravate. Uvjerenje da kravata kao dio muške odjeće potiče od komada tkanine koju su rimski legionari nosili oko vrata već u drugom vijeku. Na Trajanovom stubu iz 101. godine može da se vidi reljef legionara s pretečom kravate oko vrata. Da li je legionarska kravata u vezi s današnjom, teško je reći jer se bitno razlikuju. Izvjesno je da su mnogi evropski plemići još u 17. vijeku oko vrata nosili umotane ili vezane marame. Naprimjer, engleski kralj Charles II. Nosio je kravatu, odnosno skupocjenu maramu. Bilo je to 1660. godine, u 18. vijeku marame oko vrata nosila su i gospoda u Americi. Čuveni engleski kicos George Bryan Bramell uveo je posebnu mušku modu. Plavi frak, prsluk, bež pantalone, crne čizme i bijelu maramu umotanu oko vrata. Riječ kravata potiče od francuskog izraza cravate, od riječi koja znači Hrvat. Hrvatski vitezovi u službi Luja 14. oko vrata su nosili maramu. Taj komad tkanine nazivali su hrvatskom maramom. Bila je to krovata. Neki pak smatraju da je kravata zapravo mongolska izmišljotina, te da uopšte nije dio muške odjeće, već neka vrsta vrpce kojom su zatvorenike držali vezane oko vrata. Studenti s Oxforda počeli su 1880. godine da skidaju trake sa svojih šešira i da ih vezuju oko vrata kako bi time označili pripadnost određenom studentskom klubu. Naposljetku su krajem juna 1880. naručili od krojača da im sašije trake oko vrata koje su označavale pripadnost klubu. U svakom slučaju, Njujorčanin Jesse Langsdorf prvi je 1924. godine sašio kravatu kakvu muškarci danas nose. Po tom šnitu i danas se šiju. Osim kravata, postoji još mnogo vrsta marama, traka i mašni koje muškarci nose oko vrata. Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Željko Cvjetić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.